Татарстан радиосы дулкындарында кешке концерт.
Хәйерле кеш, музыка сөйүче милләттәшләребез. Татарстан радиосы дулкындарында Сиреннәр хуш ис тарата дигән әдәби музыкаль программа. Энҗе чәчәк, ямьле май чәчәге. Бәбәгендә язның рәсеме бар. Ак төсе бар, татлы хуш исе бар, һәрбер телдә матур исеме бар. Энҗе чәчәк диеп ах иттеләр, сокланалар кымыш төсенә. Кайда гына туры килсә дә ул, хуш ис бүләк итә кешегә. Нишкәлеге, пөхтәлеге белән күңелләрне ләззәтләндерә. Күкрәгенә генә кадасаң да, яз күренешен гәүдәләндерә. Дару итеп бер тамчысын гына эчкәндә дә сиңа хәл керә. Савыктыра авыру йөрәгеңне, тәннәреңне сихәтләндерә. Җырларым да энҗе чәчәк кебек. Булсын иде саф та, нәфис тә, тирә-якка сибеп торсын иде. Матур моң да, нур да, хуш ис тә. Яз билгесе булып килсен иде. Ямнар өстәп яшәү ямына. Ял да, дәрт тә, тәм дә бирсен иде кешеләрнең йөрәкләренә. Дөнья тагын чибәрләнгән, кләш йөзле яз килгән, ак каеннарга бүләккә яшел шәлләр китергән. Бөтен җирдә яз тавышы, яшьлекнең шау-шулары, йөрәк ярларына сыймый мәхәббәт ташкыннары. Хәстәрле яз аланнарны чәчәкләр белән чиккән. Булбыллар да безгә бүләк алып кайтканнар икән. Яңа көй алып кайтканнар. Йөрәк изгеч моңлы көй. Ашкынам, дулкынланам мин. Күңелем тулы яз чөнки. Сирин, сирин, исле чәчәкләрен әрәм булып җиргә кыйла. Чәчәк түгел, дәртле йөрәгемнән яшьлек кыйла төсле тыйла. Әллә шуңар микән күңелемдә борчулы уйлар куйралар. Уйшан йөзләремә басынкылык билгеләре чыгып торалар. Исле чәчәкләрне җиргә сибә, җылы җәйнең иркә җилләре. Исем китмей сирин гөлләренә, куйылмаса сөюен гөлләре. Күңелне сагыш биләсә, киләм сихри урманга. Серләремне аңа сөйләп тынычланып булганга. Урман хавасы хушбуйдан тәмле, җанны яшәртә, дәвалый тәмле. Урман шаулап каршала, агачлар баш ияләр, гуя мине сагынганнар, хуш киләсен диәләр. Сихри урманның хавасы бала чагымнан таныш, кабатланмас моң тудыра, урман җырлаган тавыш. Күңелдә сагыш уянса, беләм аның давасын, сихри урманга киләм дә, сулыйм моңлы хавасын. Урман хавасы хушбуйдан тәмле, жанны яшертә, дәвалый тәнне.
Шатлана май сириндер хушистер тарарда Яшарам яз кигеш керсим маги Күңелләр яз ямен яранда Яшарам яз кигеш керсим маги Күңелләр яз ямен яранда Алдымда бер малай, бер малай, юни парим, ерака, ерака. Күзләр аманда, аманда, дымдылыр, дилбилер, ерака. Күзләр аманда, аманда,
Якты юллы халкым өчен җырлардан букет үрәм. Эш күңелле, юл күңелле, ял күңелле җыр белән. Кирәк җирдә, кирәк күктә, кирәк диңгез төбендә уйласам халкым турында, көч-куәт туа миндә. Йөрәгем минем халкымның кайгысы белән яна. Мин дә балкыйм, илдәшләрем балкысалар дөньяда. Балкы кешем, Илем өчен тамчы сыман саркыма, Мин ясаган һәр бер адым зәвык бирсен халкыма. Тудырам икән хәзинә кешелек өчен тусын. Һәр почмагында илемнең җырларым яңгырап торсын. Килеп җитте ямьле, ашык йөзле, тынык чишмә төсле саф көннәр. Басулар да инде ягымлылар, болыннар да инде иркеннәр. Чишмәләр дә инде шелтерә бага, бакчалар да шәлен бөркәнә. Мин дә барам дөнья матурлыгын, ипләп кенә куеп җилкәмә. Мин дә барам яз һавасын сулап, җир сөрергә, бодай чәчәргә. Мин дә телим якты җир йөзендә, 2000 ел буе яшәргә. Тантанага барган төсле барам, яз һавасын сулап хушланам. Табигатьнең генә түгел, кешенең дә үлемсезлегенә ышанам. Көтмәгәндә килә чын мәхәббәт, күкрәп килгән яңгыр шикелле, серле шатлык биреп күңелләргә, яңа матур бер җыр шикелле. Кинәт килде миңа да чын сөю, сирин чәчәк аткан иртәдә. Таптым сине, диде сөйгән ярым, җылы кулын салып җилкәмә. Шау чәчәктә иде ал сиреннәр, без очрашкан язгы ул таңда. Чәчәкләргә тиңлим яшьлегемне, өзелеп сөйгән ярым булганга.
Шатлыкларым әлләсе.
Радио тыңлаучы дуслар, сез Сиреннәр хушы тарата дигән әдәби музыкаль программа тыңладыгыз. Аны Виктор Талгат Хаматшин алып барды. Тавыш операторы Сания Хамматова. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.